vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítám všechny, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, abyste opět byli s námi u pořadu hovory o vzestupu a o všem, co k tomu patří a co s tím souvisí. Tedy rozhovor o tom, že evoluce je základní povinnost člověka, protože nám byla dána ta privilej, ta jedinečnost být strážci evoluce. No a rezignace na evoluci znamená ukončení energetického zásobování takového druhu vesmírem. To znamená, to, co se nechce vyvíjet, pochopitelně odumře jako stará kůže, odumře jako vřet, který se prostě odloupne, uschne, odloupne a už ho tam není. Takže to všechno v podstatě už tady přes 8 let probíráme společně s Išou, kterou já právě teď tady vítám a jsem rád, že si opět se mnou ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
Krásné odpoledne, musím trošku asi přidat, tak, aby se byla ale zase hlasitější potom než já, to se musí doladit. No, začínáme takhle, tak nevím, jestli si dáme nejdřív, kdo má dneska svátek, a asi jo, pak tě vyspovídám, protože ty mi pak vždycky přejdeš plynule do nějakých už dalších věcí, takže...
Já se pak rozjedu, víc, kopce.
No, začne zadržení. Nezadržitelně se do toho pustíš. Takže dneska máme 10. března, je úterý, je v celku krásné počasí, my tady máme 11 stupňů, já jsem dneska byl, a teď jsem byl vlastně od neděle, tak jsem byl v krásném prostředí Vysočiny, hotel Jezerka Seč, takže u Sečské přehrady. No, tam bylo asi 11-12 stupňů, když jsem odjížděl, ale cestou bylo nějakých i 14, takže bylo vidět, že to tam bylo vysoko, ale svítilo sluníčko, které tak ale trošku zápasilo už s prvními opary, takový je ten opar, kdy se ty mraky trošku začínají stahovat, prý bude pršet. No, uvidíme, jestli bude nebo nebude pršet. Rozhodně máme na to, že je začátek března, máme hezké takové jarní startovací počasí. Jenom, aby nebylo zbytečně teplo a potom, aby nepřišly mrazy, aby nám nevymrzla úroda. Pustíme se tedy do toho, kdo má dneska svůj svátek. A Išo, všimla jsi, ještě než se do tohoto... Všimla jsi, že je po 5. hodině A venku je v celku ještě krásně vidět světlo?
No to já pozoruju, to se neboj, to já si hlídám, já přesně vím, že...
Jak se nám prodlužuje den.
Ano, jak se nám to prodlužuje a je to docela rychle to jde.
Každý den je znatelně delší, že?
Znatelně delší, ale on je znatelně delší proto, že vlastně my jsme zvyklí na nějaký časový úsek, který máme jakoby ty takový ty biologické hodiny v sobě a oni ty dny, protože jsme v jiném prostoru, za jiných podmínek, jo, v čase a prostoru, tak oni ty dny jsou mnohem delší, než na co my jsme byli doteď nastavení. A protože pořád ještě dojíždíme tu kopii toho fyzického těla, tak ještě pořád nám to dělá problémy, nebo navnímáváme to, jakože vlastně to světlo je mnohem delší. Ono odpovídá tomu svýmu, jak to má být, ale my ty hodiny prostě vnímáme jinak. Jo? Takže ve skutečnosti ten den je mnohem delší, o několik hodin, než jsme zvyklí, no ale vnímáme to tím citem toho jakoby delšího dne a jakoby více toho světla, než jsme byli na to doteďka nastavený, těch několik tisíc, sta tisíce let a podobně. Jo, takže kdo je takový citlivější, tak někdy má pocit, že ten čas prostě neubíhá, že stojí. A pak na tom ráno a večer vlastně vidíme, v kolik hodin a jak rychle se rozednívá, případně zase smívá. Takže to je důsledek těch rozdílných časových úseků, na který jsme ještě někde zvyklí, nebo máme to tam někde uložené. A na co si teda vlastně zvykáme díky tomu vědomí, které už se pohybuje v jiných, dalo by se říct, časových úsecích. Jo? Takže tam se nám to trošku se nám to tam potkává. A někteří lidé nepotřebovali dříve třeba hodiny, protože tak nějak to měli v sobě. Dneska už to, jim to nefunguje, protože prostě jsou tam dva rozdílné časy. Jeden fyzický a jeden ten, který vlastně přijímáme přes to vědomí v tom jiném časoprostoru.
No, teď jsem z toho moudřejší. Ale pravda je, že po tom chaosu s délkou dne a různým machinacím s časem i prostorem, tak to zásadní a podstatné, co tedy já hlavně vnímám, je to krásné, když ráno tě probouzí slunce, protože po těch několika měsících, což bohužel v tu zimu bývá, kdy je zataženo, kdy je pod mrakem, kdy je pošmourno, kdy za celý den se možná tak trochu rozední a pak se zase setmí, no tak to sluníčko, to je něco wow, nádherného. No ale my se podíváme, kdože slaví svátek 10. března, tedy dnes, protože dnes slaví Viktorie. Viktorie je vítězným jménem, které vítězství dává do vínku i své nositelce. Na skvostné jméno Viktorie může být každá jeho nositelka pyšná. Já znám jednu Viktorku a ta byla od splavu. Nositelkou jména byla významná britská královna přelomu 19. a 20. století Viktorie. Její dcerou byla německá císařovna Viktorie Sasko-Koburská. Jejími vnučkami pak Viktorie Hesensko-Darmstadtská nebo španělská královna Viktorie z Battenbergu. Mezi současnými nositelkami jména najdeme českou herečku a režisérku Viktorii Čermákovou, také klavíristku a čembalistku. Viktorii Švihlíkovou, jméno nosí i Viktorie Genzerová, dcera babiče Richarda Genzera a Lindy Finkové. Slavnou nositelkou jména je také manželka fotbalisty Davida Beckhama, Viktorie Beckham. Bývalá zpěvačka populární hudební formace Space Girls. No a Viktoria je také označením rodu dvouděložných rostlin, z čeledi leknínovitých. Viktorie Královská s listy o průměru až 2 metry je největším leknínem, objevil ho český botanik Tadeáš Henke a pojmenoval na počest britské královny Viktorie. No a co Viktorka z babičky? Viktorka, která u toho splavu tak vyváděla. To je pro mě ta Viktorie, ta Viktorka prostě. Ženské křestní jméno Viktorie pochází z latiny. Jeho vznik je spojen s latinským slovem Viktoria, vítězství. Jméno Viktorie, také mužský ekvivalent Viktor, se tak překládá jako vítězná vítězka. A jméno Viktorie nosí 1846 dívek, žen a paní. A je to 174. příčka podle četnosti užití a dle statistiky tedy. No, Viktorie. Nevím, jestli bych své dceři chtěl dát jméno Viktorka. Určitě by se jí posmívali, i když nevím, jestli vůbec dneska malí děti nebo vůbec děti znají babičku a Viktorku, kdo ví. Zkrátka dobře, milé Viktorky, milé Viktorie, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to si obzvlášť došlápněte a prosím vás pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Viktorku, Viktorii, tak prosím jim popřejte, protože tímto aktem jim nadělíte zdraví, vy jim prodloužíte život, protože ta radost z toho, že jste si na ně vzpomněli, ta jim určitě dodá a posílí imunitní systém. No a to souvisí tedy s délkou života. Tak to byly Viktorie, nebo jsou Viktorie. A pozor, dneska máme Evropský den památky obětem terorismu. Právě Evropský den památky obětem terorismu je věnován všem, kteří se stali, tvrdé i, no to je pěkný teda, obětí terorismu po celém světě, ať už přitom zahynuli nebo byli zraněni. Byl ustanoven deklarací o boji proti terorismu a tato deklarace vyšla z rukou Evropského parlamentu. Prvním důvodem k úvaze o vzniku tohoto dne byly události z New Yorku z 11. září. Prostě terorismus je produktem tajných služeb. Terorismus momentálně největšího kalibru je šířen z Ukrajiny a Ukrajina jako taková, vedení ukrajinského státu se chová ne už jenom jako ukronacistický banderovský útvar, ale chovají se ještě jako teroristé, mezinárodní terorismus provozují. Čili zdá se to být až výsměchem, když z rukou Evropského parlamentu vzejde Evropský den památky obětem terorismu, to je takový, vyhlásíme jim ten den, ať mají o čem kecat a pak je zmasakrujem. Tak mi to přijde. Je to velice až, já nechci říct úsměvné, charakterově pokřivené takovýmto způsobem k tomu přistupovat, protože oni financují ten terorismus, oni platí peníze, za které ten terorismus může na té Ukrajině ještě dneska existovat. A až se zavřou kohouty, tak pocítíme v evropských zemích, cože jsme si to sem pustili vlastně za ty chudáčky z těch postižených oblastí. Oni nám to předvedou. Já to říkám už dlouho a v podstatě vyhrožování Zelenského Viktoru Orbánovi, Viktoru Orbánovi, vítěznému muži, podle toho, co jsme tady dneska četli, tak vyhrožování, že předá jeho adresu armádě, aby mu ukrajinskou řečí vojenskou vysvětlila, jak se má chovat k Ukrajině, no to je prostě vrchol. To je vrchol. Čili vpuste si do domu vrahy a zloděje, časem pochopíte, jak velkou chybu jste udělali. Asi tak bych to nějak okomentoval. Zavírám důvod toho. Co, Išo? Jak jsi se měla celý týden?
No, jsme ve finiši. To znamená, že finišujeme úplně ve všem. No a do toho mě trošku hodně brzdí obrovský čištění, který teda zase skrze mě běží od soboty, neděle, pondělí jsem, jak když mě přijel parní válec, jak se říká, na šrot. Je to mohutný, je to obrovský, ale je to takový obrovský vír, taková obrovská síla, která vlastně zametá to, co kde ještě odpadlo, to, co kde ještě zůstalo. Já to vidím, aspoň to tak vnímám, že dochází k takovému tomu závěrečnému čištění toho dvorku, když se všechno, co tam bylo, vyklidilo, tak jenom, aby za náma zůstalo hezky čisto uklizeno. Takže to čištění takovýmhle způsobem vnímám. Není to nic moc příjemného, ale musí se to vydržet. Na druhou stranu mě těší, že se ty věci hejbají tak strašně rychle dopředu, že si to nikdo ani neumíte představit. Takže jako jo, je to náročný, zvlášť ten poslední týden. Vidíš, já ani pořádně mluvit nemůžu, protože mi to chraptí a skuhrá všelijak. Tak je to sice divoká jízda, ale já se těším, až z toho kopce sjedem dolů, protože jako ono to všechno vypadá, že vlastně jsme na vrcholu a teď sjíždíme dolů a čistíme za sebou, že zametáme stopy. Tak bych to možná nazvala stopy těch temňáků, protože s nima nechceme mít nic společného. A teď už si budeme vytvářet svoje vlastní stopy, každý sám za sebe. Nebo a samozřejmě pro všechny, ale myslím tím jako svoji vlastní evoluční stopu, kudy se kdo bude ubírat, jak se nechá směrovat a podle toho vlastně ty jeho stopy budou buď čisté nebo někdy trošku poškozený. To záleží potom už na každém z těch nových lidí, jak říkají naše vyšší já, noví lidé. Tak noví lidé šlapnou do pedálu a když budou hodně šikovní a budou hodně pečliví, tak to bude moc pěkný, no, tak to bude zajímavý, nebudeme muset řešit nějaké staré prohřešky a podobně.
Možná z řadu lidí potěšila tím, co jsi tady řekla, já to od tebe vím a nechtěl jsem být nosičem té zprávy, protože není vždy potřeba některé věci až příliš zveřejňovat, ale je to opravdu jízda. No nevím, je to přijde takový jako tobogán, protože opravdu jako mraky čištění, spousta věcí se děje, to je vidět, ta turbulence v tom mezinárodním dění, to, co se odehrává vůbec jakoby na tom světě, jo, kdy tady máme absolutně rozporuplné zprávy o tom, co se děje na tom Blízkém východě, co se děje na trzích s ropou, jestli to je fakt zamyšlení, jo, jenom taková taková odbočka. Ráno soudruh přehazovačka vstál a řekl, že brzy válku skončí s Iránem a hle, ropa začala najednou brzdit a začala stagnovat a začala zase zlevňovat, jo. Mm-hmm. Přemýšlím, na jakém principu a mechanismu ty věci vůbec stojí, když stačí jedno takové vyjádření a během několika hodin se tak proměňuje něco naprosto strategického pro celý svět, jako jsou pohonné hmoty a spousta jakoby výroby z té speciální ropy, z té těžké ropy, tak si říkám, do jaké míry ten svět je řízen principy nějakých obchodních souvztažností a do jaké míry je řízen tedy politicky. A to úplně ve všech oblastech. jak snadné je manipulovat těmi cenami, rozkolísávat v podstatě dění na celém světě, jak rychle a jednoduše se to dá, tak si říkám, něco asi není úplně v pořádku, vypadá to, když je to utrženo od té fyzické stránky světa, jo, že to takhle rychle reaguje, tak mně přijde, že drtivá část světa funguje na principech virtuální reality, kde ty zásahy pochopitelně a vůbec jakoby vývoj dění, který se lidem představuje, je víceméně na proklik na klávesnici toho počítače, protože realita vždycky má nějakou setrvačnost. Ty věci reálné, jako fyzické, vždycky mají nějakou setrvačnost, jo.
No.
To znamená, věřím tomu, kdyby on to dneska řekl, tak koncem týdne se to projeví, jo.
No.
Ale on se to projeví během desítek minut. Tak to je hodně no, zvláštní.
Já si myslím, že jako v podstatě tyhle ty věci už řízený těma protěžkama, těma, jak ty říkáš, pánem s přihazovačkou už dávno a dávno neplatí. A takže jako to běží jenom takové, já bych řekla, že tam běží jenom nějaký takový, ani už ne jako film nebo scénář něčeho, co bylo připraveno, ale ono to v podstatě je tak scestný, že se to ani nepotkává s realitou.
No.
Jo? Takže spíš je to jenom to, že přicházejí informace o tom, jak jsou schopní se chovat, co všechno jsou schopní nebo co všechno měli připravené nebo kam až jsou schopní dojít. Ale ve skutečnosti, protože jsme říkali, že ta realita je v podstatě z mýho pohledu už je to jenom vlastně... Oj, teď mi to slovo vypadlo. Je to jenom vlastně... Je to vlastně jenom vyjadřování nějakého něčeho, co by...
Aha, takže je to produktem jistého záměru.
No asi taky, ale já...
Manifestace.
Ne, mě vyskočilo to slovo, jak nám tady, jak pořád říkáme, že nám tady, když je něco potřeba odpracovat, tak nám z toho udělají obraz, aby to zpracuje.
Vizualizace.
Já si myslím, že fura těch věcí je vizualizací, protože jak sám vidíš, tak se ty reality ani nepotkávají. Ani vlastně, ani u těch temňáků už se to nepotká tak, že by nějakým způsobem to dělo jako jedna. Jo, ale já si myslím, že tam jde vícero variant vedle sebe, protože aby se to do té chvíle, co to ještě budeme sledovat, aby se to tam všechno to dění vešlo, tak já si myslím, že to je zdvojený, možná strojený, jakože běží vedle sebe několik
okamžik běží jakoby tři scénáře.
Ano, najednou.
Paralelně vedle sebe. No, ano. Trošku by to člověče tomu i odpovídalo, protože nám se vrátila kolegyně, byli na dovolené v Ománu a zažili tam tu evakuaci, nebo ty repatriační lety a tak dál. Říkala, byli jsme s přítelem na pláži a on jako letecký mechanik tak říká, počkej, slyším motory. Jo, a teď furt poslouchal, protože on nic neviděl a on říká, koukej, krásný západ slunce. A on, ne, počkej, já slyším. No a za chvilku kouř tamhle vzadu a to byly ty nějaký drony, které tam někde spadly. No a ona právě říkala, že ty zprávy z České republiky ty byly tak zavádějící a tak nesmyslný, že si nastavila překladač a četla tisk v tom Ománu, jo?
No.
Vidíme takový ty rozsypané věci. Mm-hmm. Takže v tom Ománu psali naprosto, ale naprosto úplně jiný záležitosti. Úplně popisovali tu situaci úplně jinak. A to je vlastně země, který se to víceméně hodně dotýká. Jo?
Který se to týká, ano.
Čili přímo v místě toho dění to bylo úplně jinak. My tady vidíme prostě, jak hoří v Dubaji ten hotel, jak Dubaj má napadený letiště, ale jsou zase jiný snímky, autentický snímky lidí, kteří tam stojí u toho hotelu a ten hotel nehoří. Pochopitelně může to být určitý typ manipulace jedné či druhé strany, ale co když to nejsou žádné manipulace? Co když to v tom jednom právě scénáři to hoří a v tom druhém scénáři tam je úplný klid? Co když v tom jednom scénáři je bombardovaný letiště v Dubaji, hoří tam něco, prostě zvedá se tam prach obrovský, je to tam uzavřený. No ale a jiný snímky video konferencí ukazují, že v podstatě se tam nic neděje. Jo? A to můžou být i právě různé scénáře seřazené vedle sebe, které běží současně. To znamená, jeden scénář je ten, jak to měli nachystaný, aby to probíhalo. No tak ta vizualizace toho scénáře probíhá, jak hoří v Dubaji hotel, jak mají bombardovaný to, jak rozeštvali mezi sebou ten Blízký východ, kdy oni se tam začali řezat a vznikla z toho pochopitelně válka. Vedle toho je scénář, kde ten běží současně, protože ten má taky předlohy, takže současně běží scénář, jak se jim to nepodařilo tam rozeštvat, ale jenom rozbombardovat a zničit a vyvolat nějakou obrovskou hlubokou krizi. A vedle toho ještě běží třetí scénář, kdy proxy válka v Iránu, kdy za Iránem stojí země BRICSu, zejména Rusko a Čína, případně Severní Korea, se s konečnou platností vypořádali se zlem na planetě a vybombardovali a vypálili celou Ameriku a celý Izrael.
No, to je přesně to, jak to vnímám já, že to jako není jeden jediný scénář, protože jsme říkali, že to, co sledujeme, co se děje s tím padlým systémem, tak to není realita, to je jenom, že to vlastně v tom se pohybují ti, kteří nevzestupují. Ti, co vzestupují, to sledujou. Když se do toho moc nebudou nořit, tak vlastně se nestanou ani nějakými herci v tom účinkujícími, ale sledujte, takže do svých informačních polí vlastně zaznamenávají ty události. No a pak ještě záleží na tom, jak hodně to vědomí, které toto navnímává u těch vzestupujících, jak je navibrovaný. Když má vyšší vibrace, tak to vnímá zase úplně jinak, protože vlastně už nevnímá ty nejspodnější, ty nejníže vibrující záležitosti, ale už to vnímá na daleko vyšší úrovni, že vlastně se to téměř netýká. Ale to říkám jenom v úvozovkách, jo? Přístup k tomu pohledu na ty věci je ten, že jako se promítá, jak to bylo naplánované, co chtěli všeho dosáhnout. To ale jako není naše záležitost, protože tomu my se neúčastníme. A pak je tam, že to, jak to vypadá v té přípravné fázi, když se to chystá jakoby zvrátit v těch nižších vibracích úrovních. A pak je tam ještě vlastně jakoby změna toho scénáře ve vyšších vibračních úrovních. Takže pak to každý může navnímávat jinak, ale každý to vnímá po svém, potom vlastně se tam dostáváš k tomu rozporu, že vlastně v té televizi z toho dělá, jakože tam se to rovná bulldozerama se zemí a ve skutečnosti, že jo, ten, kdo tam tuď přiletí, tak je fakt, že někteří lidé řeknou, bylo to v pohodě, jsme spokojení, a přijedou jiní, kteří prostě katastrofa a jsou úplně zhroucený zase. Navnímávají to každý podle toho, jak jsou navibrovaný. Jo, jestli jsou vzestupující nebo nevzestupující, tak je docela zajímavá věc, ale právě protože se nám krátí čas, právě protože se ty věci blíží ke konci, tak bylo potřeba prostě udělat z toho takový minimálně dvoj takový souběžný vysílání, pro ty, kteří to mají sledovat a ty, kteří si z toho tedy mají nějakým způsobem vzít nějaké informace a udělat z toho vlastní závěry, že jo?
No, já bych ti to trošku doučesal.
Ano, učesek.
Že ono učešeš. Vlastně, se tady o tom celou dobu bavíme, ne? Že ano. Ti, co jdou do Harmonického univerza 2, budou mít jiné úkoly, realitní, bytostní, než ti, co jdou do trojky a ve trojce jiné, než ti, co jdou do čtyřky. To znamená, že jako kdyby ten závěr toho, co vnímáme z té poslední přechodové části, kam nás to kopne, tak jako kdyby pro každé to univerzum běžely ty scénáře vedle sebe a výchozí čára bude přesně tam, kde to najednou skončí, ale proto to má tři verze, protože budou i tři verze té reality. Jo?
Ano.
To znamená, to je asi ten důvod, úplně ten nejzásadnější, ten primární, proč to takhle je. No a to všechno, co jsme tady popisovali předtím, je toho důsledkem. Jo? Čili proto jsou tady vytvářeny vlastně ty deziluze. A jenom pro zajímavost, jo, třeba v nejhorší situaci se tam ocitli takzvaní baťuškáři. Jo?
Ano.
Protože oni žijou s tím batuškem a to jsou třeba celý rodiny. Tam prý se potkali se 6 lidma, kteří tam byli s batuškama, aby ušetřili co nejvíc peněz. Ale protože se musí obletět celé to území, když už se někdo pak dostane do letadla, a pokud to letadlo neplatí stát, anebo neplatí ta cestovka, to znamená, ten, kdo tam vyjel s cestovkou, tak má cestovka za povinnost nést ty náklady s tou repatriací těch lidí a ti, co tam byli na služební cestě nebo jo, z nějakého jiného důvodu, tak se dostanou do těch repatriačních letů, ale ty lidi, co tam byli s tím batuškem, ty nespadají ani do jedné kategorie.
Musí platit.
A ta letenka stojí pro jednoho od 100 do 200 tisíc.
No.
Taková rodina na to prostě nemá, jo. Čili je to možná trošku i karmická záležitost, kdo se kde bude nalézat.
Řekla bych, že máš
pravdu. A kde bude kdo startovat, jo. Víš, to je reality.
No ono, víš to, tak jako prostě ty lidi jsou úplně s proměnutím pitomí, tak oni i slyšejí, vnímají, že se tady už jak dlouho mluví o tom, jak se to tam, jako to napětí, že jo, jak to tam narůstá. Oni tam jedou na dovolenou a myslej si, že když jsou jako turisti, že jich se to netýká, že jim se přece nemůže nic stát. A s těma baťuškama je úplně krajní nezodpovědnost, když sebou tahnou malí děti. Táhnou sebou mimina, máma má sebou, je tam sama, že jo, má sebou dvě malé děti, 4 a 2 roky, nebo 4
no,
a rok.
No, tak to nebyly batuškáři, to byly naštěstí jako od té cestovky, že jo.
No, to nevím, ale prostě tohleto jako od těch lidí je naprosto jako nerozum, protože oni vůbec nepřemýšlí.
Počkej, ale řekneš nepřemýšlí. Lidé si myslí, že se to nestane.
Že no to samozřejmě taky, že jich se to netýká, no, že oni jsou turisti z České republiky.
Ne, že jsou turisti. Oni vědí, že to tam je na spadnutí, oni vědí, že tam bylo daný ultimátum, ale letějí tam, protože nevěří tomu, že na základě toho ultimáta by mohla Amerika na někoho zaútočit. Víš, takhle to myslím, že oni tomu jakoby nevěří, jo.
No taky.
Když s Jiřím tady vysvětlujeme dopady a důsledky těch geopolitických změn a všech těch záležitostí, tak někteří se k tomu postaví čelem, ale velká množina lidí nechce tomu rozumět, protože jim bereš jejich pohodlnost.
Tak a bereš jim jejich sny a přání.
Tak a protože snem a přáním bylo letět se tam na dovolenou, no tak se nenechají ničím narušit, že?
No, ale jako víš co, to ono je to všecko propojené. U někoho je to jedna věc, u někoho je to další věc, a u někoho je to obojí dohromady, nebo troje dohromady, že jo. Takže, ale jenom prostě je to o lidech.
Je to, to má mnoho faktorů, jestli tam někdo má bejt.
Tak tam bude karmicky samozřejmě.
Tak tam u toho je, že jo, to je jasné. No hele, my si zasloužíme písničku.
Tak nějakou hezkou.
No a protože ty jsi hodně pracovala, tak já tě odměním.
Schválně. Když mě ta hudba pořád nehraje tak, jak bych si představovala.
No jo, tak guru neopravdu.
To nevadí.
Na vás jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešená ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, život žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít,
že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nesnadří musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám, jsem jejich matka. Já přivedla je na svět z bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krásná? Nechám je přijít na cestí.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží. Už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Vrátí se svět popravčích špalků, ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit, proč dělí nás ta nekonečná dál.
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Vašim pánům své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít.
své syny nenechám si vzít, své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
Já připomenu, že do dnešního pořadu můžete pochopitelně posílat a SMS-kovat nám svoje dotazy. Můžete využít telefonní číslo 774-139-044. Mám tady, můžeme teda na dotazy, Išo?
No, určitě, určitě. Já jenom se omluvím s posluchačům. Já ty miasmata, který jsem slíbila, přesouvám na příští týden, protože dneska bych to asi neomluvila. Takže dáme na dotazy.
A kdybys to neříkala, tak to nikdo nevěděl.
Ale já jsem to minule slíbila. A mně se občas stává, že mi někdo napíše, že jsem slíbila a nesplnila.
Jo, takhle, tak chceš
mi čistý štít. Takže přijde mailíček s tím, co pak se stalo, že jste nám slíbila že jste na to zapomněla, nebo jste se na to vykašlala. Takže dopředu hlásím, že to není zaviněný, že to není zaviněný tím, že bych se na to vykašlala, ale prostě trošku možná spojivky mi tam zlobí, já na to nevidím.
Tak jeden rychlej dotaz, to bude rychlý. Dobrý den, paní Išo a pane Petře, myslíte, že má ještě smysl sázet zeleninu a brambory? Děkuji, Naďa. Naďo, smysl to má, jo. Protože když to zasejete nebo zasadíte, tak to může vyrůst. A pravděpodobně to poroste na nějaké vaší zahrádce. Takže jako nedoporučuji lehnout na gauč a vyhodit kopejtka. Žijeme dál, fungujeme dál, jako kdyby, protože nás to vede, že jo? Představte si, kdyby jsme se zašprcli před půl rokem a nic už nebudeme dělat, protože už teda jako jsme v tom vzestupu, no tak by se tam do teďka leželi a ještě bychom se nikam neposunuli. Takže v klidu, jako při nejhorším to sní někdo jiný. No asi tak. Co, Išo?
No tak problém je v tom, že ty věci se nedějí hned obratem. Když se řekne, že něco bylo spuštěno, něco bylo začato nebo něco se rozeběhlo, tak on v tom hmotném světě se to manifestuje za určitý čas. A to můžou, to jsou, většinou jsou to, je to, nebo takhle, většinou je to několik měsíců, takže třeba až za půl roku se teprve projeví, neříkám, že to tak musí být, ale je tam prostě určitá časová prodleva od té chvíle, kdy je to spuštěno v té spirituální nebo v té duchovní úrovni, v té neviditelné podobě. Proto se hodně věcí vlastně událo, které ještě vlastně nebyly hmotně nějakým způsobem manifestované. Ale kdo načítá předlohy, tak už viděl, že to v té předloze proběhlo. Proto se dají některé věci predikovat. Takže když dneska říkáme, že něco bylo spuštěné, tak oni k tomu zároveň neříkají, že se to bude manifestovat nebo že se to v tom hmotném světě projeví za 2 měsíce nebo za 3 měsíce. Prostě je tam prodleva, takže teď klidně zasadíme brambory, zasadíme cokoliv, přesadíme si doma kytičky, prostě až přijde ta období nebo ten čas té manifestace, tak se to zmanifestuje. Ono jsme říkali, že i vlastně délka dne, časoprostor je jiný, než ze kterého jsme sem přišli. Tudíž ono se to nedá tak jako přepočítat, je to dost složitý. A navíc, až se to začne manifestovat fyzicky, tak ten začátek bude začínat rokem 1. Jo? Takže zatím pořád se nic neděje, jedeme dál, protože až se to bude mě zmanifestovat, až tam nastane ten čas tak, jak je to nastavené, tak se to prostě zmanifestuje a je jedno, jestli tady budeme a budeme sklízet nebo jestli už budeme mít ty brambory snědený, protože už dávno, dávno bude po sklizni. Prostě až to bude, tak to bude, ale už se to děje. No. To je hlavní.
My jsme si tímhle tím prošli, pochopitelně, jsme se s Išou bavili, jsme se tomu smáli tenkrát, jak jsme v roce 2012 nenakoupili ani dárky, protože to bylo jasné. No a pak jsme je honem dokupovali, takže může být takhle, představte si to tak, že vy tady na své zahrádce to zasadíte a zasejete, ale růst, a ono se to přenese, jo? To znamená, že sice ta zahrádka, kterou budete mít tam, bude třeba jiná, bude jinak velká, bude jinak situovaná, ale vám se to tam zmanifestuje, protože vy jste ten záměr tady udělali. To znamená, že by se mohlo stát, že zatímco v okolí Nadi všechny zahrádky budou kvést a budou tam rostliny, tak Nadi zahrádka bude zela prázdnotou, protože podlehla tomu, že nezaseje, na podzim prodá kravku a tak.
Čili ano, jak řek těda.
Na podzim prodám kravku a už nezaseju. Na jaře nezaseju. Ono se to špatně vysvětluje, ale víte, podstatný je ten váš záměr. Rozumím tomu dotazu, úplně tomu, Naďo, rozumím. Vím, proč se ptáte. Jo, my jsme si tím taky prošli. Takže úplně v klidu, vůbec to neberte nějak vůči sobě špatně. Je to prostě o tom záměru, takže když se tady budete o sebe starat, tak pochopitelně ta péče, přestože třeba potom budete mít jiné tělo, tak se na tom těle projeví. Když si tady budete pěstovat krásné kytičky a budete tady pěstovat prostě plodiny, no tak i tam je budete mít. Protože vy projevíte určitý záměr a vztah k tomu danému tématu, k té činnosti, a to se vám přenese v podstatě i tam do té nové reality, do toho nového světa. Čili je to o těch záměrech a o tom, jak se nastavujeme, jak vlastně vytváříme tu svoji budoucnost. Jo? A tu budoucnost vytváříme i tím, jak se tady teďko chováme k některým těmto, když řeknu třeba k tomu, jestli zasadit a jestli prodat kravku nebo ne. No. Tak asi tak.
Jestli můžu, tak ještě bych vstoupila. A ono je to v podstatě ten záměr, který mám, tak já ho vkládám do té předlohy pro ten prostor tam. To znamená, že když si ho tam vložím, že tady budu sázet a tam pak budu v tom pokračovat, tak prostě to tam v té předloze bude, a když to tam je v předloze, tak je to samozřejmě, se to manifestuje. Jo? Takže jde o ten záměr něco vytvořit, něco dělat nebo nedělat, protože jsme říkali, že tvoříme už jenom tím, jak myslíme, přemýšlíme a konáme.
Takže můžete, až budete sázet a až budete sít, tak můžete u toho přemýšlet o tom, že sice tady to zasejete, ale klidně si to ráda sklidíte v novém světě. Jo, a tím si to na sebe navážete, protože je to váš vztah k té činnosti. Další dotaz. Dobrý den, posílám dotaz do pořadu evoluce. Jsem vzestupující, neočkovaný, poslední téměř 3 měsíce každý den pracuji s kyvadlem, provádím doporučené kontroly, záznamy katera, mřížka, azur, krystal a tak dále. Jakým způsobem lze opravit komunikaci s kyvadlem, když mi vychází nesmyslné a rozporuplné odpovědi? Dříve jsem zajel za kamarádkou a ta mi pomohla problém vyřešit. Kamarádka už není, tak bych se chtěl zeptat, jestli tento problém lze vyřešit své pomocí, když už nikoho ve svém okolí neznám. Děkuji za odpověď, Lubomír.
No, teď otázka, odkud pan Lubomír je, tak jestli někoho my budeme znát.
Je to absolut našeho semináře, promiň.
No, tak by tam, nevím, já nevím, kde bydlí, protože samozřejmě ty to asi budeš vědět z těch kontaktních přihlášek. Buď tam bude někde v okolí někdo bydlet, tak by si tě měl požádat o nějaký kontakt, tak v nejhorším případě se obrátí na nás, no to přetestujeme. Proč je tam problém, jaký tam je problém?
Asi jo, protože...
Jo?
Nesmyslné a rozporuplné odpovědi.
No teď je otázka, co jsou nesmyslné a rozporuplné, že jo? Protože když o tomto s někým začneš rozebírat tohleto téma, tak najednou zjistíš, že to není nesmyslné a rozporuplné, že je prostě špatně položená otázka, nebo otázka položená tak, že to vyšší a vlastně odpovídá úplně na něco jiného, než se ten tazatel ptá. Takže je to o komunikaci. Takže jako já bych to věděla tak, že by se pán měl ozvat buď tobě nebo mě a nějakým způsobem bychom to měli propátrat, když teda bychom nesehnali nikoho, kdo by byl schopen s ním komunikovat a kontrolovat.
Mm-hmm. No, jenom ještě možná nápověda pro Lubomíra. Lubomíre, zkuste si položit otázku nejenom tady na ty atributy mřížka, azur, krystal a tak dál. Začněte tím, kde se nalezá vaš originál bytosti, čili originál vědomí, jestli v evoluci nebo v deevoluci. Pokud je v deevoluci, tak se ptejte proč. To znamená, kde se nalezá, jak je možné, že v té deevoluci. Velmi často tyto jakési nesmyslné a rozporuplné otázky vznikají právě ve chvíli, kdy se rozsvítí alarm, že je potřeba akutně něco řešit. Právě s ohledem na to, kde se nalézá, kde si štrachá ve svých nějakých záznamech nebo kde schání informace to vědomí. Mohlo tam uvíznout, nebo je na místě, kde by nemělo být, a tak dále, a tak dále. Takže tím začněte. To je taková návodka asi. Co, Išu?
No, já si myslím, že prostě zjišťovat, kde teda to vědomí je, proč tam je, a to, že mi tam skočí, že jsem v deevoluci, neznamená, že zahodím kivadlo, chytnu se za hlavu a zhroutím se nervově.
Že jsem propasítem.
To je spíš ta záležitost toho, že tam bylo potřeba jaksi dovyřešit. Většinou jsou to záznamy, které je třeba doplnit, aktualizovat. No a ten člověk se tam zasekne, protože najednou má pocit, samozřejmě, začne hledat, no ale spíše tam ta panika z toho, co se, jak se je to možný a tak dále. No a pak ten člověk neví, jak dál, a proto mi to jednoduchý. Vlastně stačí jenom, i když vám vychází, že na tom kivadle to vyšší a není, tak prostě požádáte, aby bylo zaktualizováno to, co tam je třeba vyřešit. Jo, co je třeba zaktualizovat, opravit, deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskama, ať se tak stane. A pak prostě chvíli budete čekat a pak byste měl znova zkusit přetestovat záznamy mřížku, azur, krystal a tak dále. Mělo by vám tam u toho DNA a u těch čaker vidět, že tedy máte vytvořený vlákna, ale když se budete ptát, kolik jich máte aktivních a plně fungujících, tak by vám měla vyjít nula, protože vy tam nejste připojen. To je ta nula. Jo? Vy si jenom jste si doplnil do těch vašich záznamů, co tam chybělo, doopravil případně, co bylo potřeba a jdete dál. Takže když toto požádáte opravit, aktualizovat a do pořádku, tak to vaše vědomí se zase automaticky začne přesouvat buď zpátky na tu výchozí startovní čáru, nebo pokračuje v mapování toho svého pohybu, protože v jednom tady z těch pořadů jsem taky říkala, že vlastně to, že se vaše vyšší a nebo vaše vědomí vrací k určitým věcem zpětně, tak to znamená, že vlastně mapuje tu vaši cestu tím prostorem od chvíle, kdy jste se třeba narodili tady v tom prostoru. Takže musíte mít veškerý záznamy, všechny vaše stopy o vás, musí být zaznamenaný tam, kde jste bydlel. Říká se to na tom příkladu, že se stěhujete z města do města. Tak za nějakou v nějakým stavu jste se přistěhoval, takže si musíte doplnit záznamy, protože jste tady něco prožil. A když teda ty záznamy všechny doplníte, máte je na 100% a všechno ostatní máte v pořádku, tak vlastně to vaše vyšší já se zase někam přestěhuje a tak vlastně pořád musíte do kolečka řešit tak dlouho, dokud vám nevíde, že jste teď a tady na tom místě, odkud vycházíte do té evoluce. Jo? Takže je prostě, zase se přesunete do jiného místa, tam provedete znova testování, často tam teď v poslední době vychází jenom doplnit vlastně, zaktualizovat ty záznamy, které nejsou úplně doplněné. Takže až do té chvíle, než budete i přes DNA a přes čakry připojen, na 15 čakrama, 15 DNA vláknama, až budete připojen do toho prostoru těm informací, tak tam je vaše cílová stanice. Jinak prostě vždycky musíte se otestovat ve chvíli, kdy se zeptáte, kde ten originál máte, kam se přestěhoval, otestujete, opravíte, no a zase se ptáte, a teď ten můj originál někam odešel, nebo zůstává tam, kde je. Jo, musíte se ptát, je to o té komunikaci. A prostě musíte si pročistit, možná k tomu vás to vaše vyšší já nutí, abyste se snažil nějakým způsobem dokompletovat, doaktualizovat ty všechny vaše stopy, kudy jste se pohyboval. Taková mapa, kudy jste šel v tom vašem současném bytí. Ať v tom světě ještě pradávnem, který byl v pořádku, anebo i v tom světě, který byl padlým systémem. Tam jsme se taky pohybovali. No, tam taky máme svoje záznamy. Takže je prostě potřeba od té chvíle, kdy vám to kyvadlo přestalo fungovat nebo máte pocit, že nefunguje, tak to prostě znova přetestovat. Nedbat třeba na to, že vám říká, že není připojené, ale požádáte o pročištění, deaktivaci, anulaci, odvinutí i z otisky a zaktualizování těch záznamů. Pak vám všechno musí být ve 100%. A 15 vláken, 15 čaker připojených. Jo? No a pak zase se přesunete dál. Prostě je to taková v současné době nímravá práce. Já už jsem tady jednou říkala, že si asi na to pořídím razítko, protože já do zblbnutí píšu záznamy mřížka, azur, krystal, genetika a tak dále. Takže jako když budu mít razítko, tak to jenom natisknu, už jenom píšu, že jo, z kolika procent co mám. U vás to bude jednodušší, protože možná, že třeba vám chybí jenom tady ta jedna záležitost do vyřešení, abyste měl za sebou vlastně všecko uzavřený. Abyste měl uzavřenou svoji minulost. Abyste mohl právě skočit s těma ostatníma, protože když to nebudete mít hotový, tak oni budou muset zůstat stát a čekat, až vy si to všechno vyřídíte. Jo, protože vždycky si musíte všichni shromáždit na tom jednom shromáždišti a pak zase jako skupina pokračujete do dalšího prostoru. Takže když to nebudete mít v pořádku, tak požádáte i vaše vyšší já, ať tam v tom udělá pořádek. Jde prostě o to vyvinout aktivitu, že nad tím přemýšlíte a že teda potřebujete s tím pomoc. A nebo se ozvěte.
No, ještě tady mám navazující dotaz na Naďu. Dobrý podvečer, mne pravé vyšší já nechce na zahradu pustit. A to jsem si dala do nové předlohy, píše Ivana. Já tomu úplně nerozumím, jestli si zadala, aby na tu zahradu ji nepouštělo, anebo jestli si zahradu dala, ale on ji tam i tak nepouští. Asi to je jedno. Já bych řekl, že pravděpodobně Ivana se v novém světě, v nové realitě nebude primárně starat o zahradu, bude mít na starosti jiné věci, zahradu svěří, nebo o zahradu budou se starat ti, kteří k tomu mají blízko a budou to realizovat v novém světě. Ivana pravděpodobně bude mít jiné úkoly, kterým se bude věnovat. Proto to tak je. Jo. Tak bych to viděl já. Co ty, Išo?
jasný, já bych to viděla ještě trošičku jinak, zase to, co je to o tom, se to napřed nakývat. A proč mě na tu zahradu to vyšší a nechce pustit? Proč? Třeba tam na mě čeká nějaký úraz nebo něco takového?
No počkej, to by bylo za předpokladu, že si do nové předlohy ta Ivana tu zahradu dala. To pak bych tomu
takhle rozuměl. Ne, počkej, to je otázka, jestli vůbec jí tam měla dát, když tady má nevyřešený problém.
Protože ona musí takhle, Ivana, zjistit. Takhle, já jenom tak, pardon, že si do toho skáču, jenom to vysvětlím, o čem se tady si ještě obavíme. Má Ivana oprávnění, teď teoreticky, já neříkám, že to Ivana udělala, jo, ale teď se povíme, kdyby Ivana si zadala do svých předloh, že se chce věnovat zahradě, nebo že se zahradě nechce věnovat, tak stejně její přání podléhá v úzovkách revizi díky tomu, co vlastně jsou její primární úkoly v té nové realitě. To znamená, že pokud ta zahrada nesouvisí a nemá jakýkoliv souvis s jejíma úkolama, tak sice si to třeba Ivana mohla přát, že jo nebo že ne, ale stejně jí ten plán byl postavený jiným způsobem. Proto jí to třeba nechce pustit. A nebo potom třeba to, co říká Iša, že na té zahradě tam na ní něco čeká. Třeba zranila by se, nebo něco by se jí přihodilo.
No je tam,
to je potřeba
něco
vykrývat,
vyřešit.
Přesně jak říkáš.
Jo, a podle toho konám dál, protože nepustí mě to do těch předloh, pokud to nebudu mít vyřešený. Musí být jasno, proč nemám pracovat na zahradě, nebo proč teď se nemám tomu věnovat. Když to vyřeším, tak pak se můžu ptát, jak to bude do té budoucnosti, co si tam do těch předloh mám, nebo nemám, nebo můžu, nebo nemůžu vložit. Za přání. Může to být jenom jako přání, které nechá na úvaze vyšších bytostí, jestli teda jí bude umožněno nebo ne. Ale napřed primárně musí být vyřešeno a dokončeno, černou čárou podtrženo, proč nemá na té zahradě pracovat teď a tady.
Tak. No je to na písničku.
Pak na to zaváže dál. Tak prosím tě něco hezkého. Ta předtím byla moc pěkná.
Jo, no tak uvidíme, co teď.
Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodů, mlhou upředený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál, v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený,
přejdou do ticha zas,
přejdou do ticha zas,
světlo připomíná,
světlo připomíná,
rána slunečný dnů,
rána slunečný dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez zesnů,
v zahradě bez zesnů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolení.
Musím omluvit. Ivaně, musel se mi tipnout telefon, protože zkrátka a dobře musíme vysílat. Chtěla mi nadiktovat, ono to trošku s tou zahradou išlo, ona mi to vysvětlila teď po telefonu. Pracovala celý život někde v nemocnici na chirurgii, na starý, jak se říká, na starý kolena, na důchodci, chtěla udělat radost s tou zahradou. Ta zahrada je vzdálená asi 40 kilometrů od místa, kde bydlí. Takže jsem tu zahradu koupila, asi tam jezdila, no a bylo jí řečeno teďko posledních pár, jak jsem to pochopil, několik let, že na tu zahradu jezdit nesmí, protože jí hrozí nějaké riziko, dokonce jí prej hrozí riziko úrazu při nějakém pohybování se v okolí bydliště, takže prý si nějak jako dělá takový přehled, kdy může a kdy nemůže jako chodit po venku, aby se jí něco zlého nestalo. Tak jsem to nějak chtěl přiblížit, čili jednoduchá věc, pokud vám to vyšší já, tak to říká a věříte mu, tak pochopitelně se toho držte. No a že chudince se stýská po té zahradě, no ale že když tam má tu stopku, takže jako se podřizuje tomu, co jí říká vyšší já. Tak zhruba takhle. Já si myslím, že takhle uděláme pro Ivanku jednu věc. Ona mi asi tady napíše teďko to, co mi chtěla říct, datum narození, tak mi to napište do SMSky, pokud se tak už neudělala, neučinila. Tak mi napište to svoje datum narození a my se koukneme, jestli to vaše vyšší já, jestli tam je nějaký hlubší důvod a trošku to přezkoumám. No. Tak, asi k tomu tak. Co bys tomu ještě teď řekla?
No já bych řekla to též, že teda jako zjistit proč, když už to trvá takhle dlouho, tak je potřeba zjistit proč, že tak hodně věcí se dá odstranit, hodně věcí se dá vyčistit, jestli je to karmický, jestli je to cizí karma, nebo jestli je tam jenom nějaký program nebo nějaká událost. Všecko se dá řešit, když by to nešlo odčistit, tak aspoň požádat o zmírnění důsledků těch věcí, jak to proběhne, jak má, no ale jako v každém případě asi zjistit, proč tomu tak je. Proto to vyšší a na tom tak trvá, proto se vlastně trošku omezuje vlastně život paní Ivaně, protože ji určitým způsobem nutí k tomu, aby potom začala pátrat, aby to třeba zkusila nějak řešit. Takže jestli nám teď pošli teda datum narození, tak se na to pak koukneme každý zvlášť a pak spolu.
Jo.
Dáme hlavy dohromady.
Tak, dotaz další nám poslal Pavel, Dobrý den, Petře a Išo. Podle dějepravy od Iši je Enki Radomír, ale také je to starší bratr Jehovy. Je to pravdivá informace, nebo je to podsunuté kvůli utajení? Nevím, k jaké rase správně zařadit Enkiho, tedy Radomíra, a pořád mi to leží v hlavě. Neovládám kivadlo, proto se neumím přesvědčit sám. Děkuji za případnou odpověď, Pavel. A pak mi tady ještě píše něco pro mě, tak Pavle, jestli posloucháte, tak já vám zavolám a zkusíme se o tom, co jste mi tady psal dál, tak se zkusíme domluvit. Jo, nějak to zapadlo. Dobrý, tak můžeme jít.
Tak to je taková ta věčná otázka. Jehova je, taková ta rodina Anunnaků. Nejvyšší Anunnak se nazýval Anu, jeho potomci pak, že jo, pak byla Isis a Jehova, bla, bla, bla. No a Radomír je evoluční lidský strážce, plamený partner Marie, to už jsme si také říkali. On byl vlastně jako Radomír ukřižovaný někdy v roce 1094, tuším, v Konstantinopoli. A takže on pod, dalo by se říct, jakoby s falešnou identitou, svým způsobem, byl bratrem Jehovy, ano, ale Enki byl prvorozený. To bylo komplikované tím, že Enkiho matka byla dcerou toho Anunnaka, který byl hlavou rodiny, zatímco manželka byla ta, která byla matkou toho Jehovy. Jo, takže tam došlo k velkému sporu. On se, Enki, podle těch jejich dohadů narodil dřív. Jo, v dřívějším datumu, než se narodil Jehova. Jenomže Jehova se dral o to právo vlastně vládnout nebo vlastnit planetu Midgard. Předtím se hádali nebo předtím se rval o tu Taru. Později, když potom vlastně se posunulo všechno do toho harmonického univerza 1, tak ten Jehova se vlastně pasoval do role prvorozeného nebo nechtěl uznat tu prvorozenost právě proto, že tam byl ten problém nebo problém. Že ta Enkiho matka údajná v uvozovkách teda byla dcerou nejvyššího. Jo? Zatímco manželka toho nejvyššího Anunnaka byla matkou Jehovy. A tam došlo právě k tomu, že přestože byl Enki starší, tak mu Enlil vlastně mu upíral právo na to prvorozenectví. Jo? Tam bylo i vlastně oni věděli, nebo oni ho neměli moc rádi, protože on jako se snažil těm uzurpovaným lidem svým způsobem pomáhat. No a jednou z těch pomocí, protože teď jsem říkala, že se vlastně žil stejně tak jako Marie, měla falešnou genetiku v uvozovkách, měla falešný rodokmena a falešné informace o tom, kdo vlastně je, tak byla považovaná za obyčejnou kristovskou ženu s tou Turanesiam dvojkou genetikou, který ti lidé žili na té Taře. Takže ona byla považovaná za obyčejnou ženu. No a ten Enki právě žil pod tou falešnou identitou, protože víme, a říkali jsme si, že vlastně se narodili Ježíš Kristus, nebyl jedna osoba, nebo ten člověk v uvozovkách, který byl nazýván Kristem, byl Joshua, jeden byl z té dimenze 9, to byl ten anunacký, to byl ten židoanunacký, jo, vlastně Kristus. A ten, který byl z té dvanáctky, z té vyšší úrovně, to byl právě ten v té době Radomír pro ně. Jo. Takže byl to vlastně Ježíš Kristus v uvozovkách, byl považován za Anunnaka, Nanuka, Ježišmarja, co mi to z toho vyšlo, byl považován za Anunaka, jo, proto i geneticky si, i geneticky to vlastně nedělalo žádný problém, i on měl falešnou genetiku. Oni pracovali v utajení se vším všudy. Ani jejich genetika nebyla utajená, nebo takhle nebyla odhalená, byla utajená, ale fungovaly konirita. To znamená, že pokud tedy ta Marie byla plamenou partnerkou Radomíra a Radomír s ní fungoval podle konů Rita, tak samozřejmě ten genetický materiál, jak se říká od Jehovy, by teda i rituálně nějakým způsobem vlastně měl tvořit vlastně toho prvního syna, tak byl přebyt tou dvojí kristovskou genetikou, která byla vlastně, oba byly evoluční strážci. Byli plamenými partnery, tudíž ta síla toho zápisu, toho podpisu Rita byl velice silný, ten vliv. Jo? Takže tomu Jehovovi, jako ten jeho materiál byl úplně k ničemu a nebyl vůbec jako v podstatě akceptován, protože ta kristovská genetika nepřijela, jak jsme si také říkali, jestli si vzpomenete v minulosti, že ta kristovská genetika, pokud je v pořádku, tak ona nepřipustí jaksi vstup cizí jiné genetiky. To znamená, že ty chromozomy se nevypárují. Jo, tam otec, matka dává každý část svých genů, svých chromozomů a ty chromozomy se mají vypárovat. Takže by mělo vlastně vždycky být vytvořený páry. Jeden je od otce z těch chromozomů, druhý od matky. A protože ty určité chromozomy byly kryty zámky, tak oni se prostě nepotkali s tím protějškem, který nebyl kristovský, nezapadli a rodili se buď úplně jako životaneschopné bytosti, takový různý pokroucený takový potvůrky, a nebo prostě vůbec nebylo možné je považovat za lidi, protože oni nebyli schopni přijmout to dravčí vědomí nebo kristovský vědomí. Prostě bylo to něco mezi. Nebyl to ani splozenec, nebylo to prostě nic, co by vlastně dalo vzniknout, takže víceméně to vytvářelo buď tedy mrtvé plody, nedonošené plody, nedali se použít k tomu, aby vlastně přiváděli na svět lidská těla, která pak mohla být obsazena těma dravčíma vědomíma. To byl ten základ, protože tím, že ta genetika byla vysoce kvalitní od dvou evolučních strážců ještě ke všemu, tak se tomu Jehovovi ani v jednom pokusu, jednou to bylo rituální početí, po druhé to bylo do skumavky s tím Adamovým, ten Adamův materiál, který údajně měl být Jehovův, tak samozřejmě nebyl, protože jsme si říkali, že vlastně obojí ten materiál, jak ten ženský, tak ten mužský genetický materiál vlastně byl od Marie a Radomíra. Takže pořád to vlastně byla jedna a tatáž bytost. De facto vznikly potomci, kteří byli vysoce, vysoce kvalitní, protože nesli v sobě vědomosti, znalosti, schopnosti, dovednosti těch dvou plamených partnerů, těch evolučních strážců, což v danou chvíli, když to ty Anunakové prokoukly, tak to pro mě začalo být přímo třesková směs, protože prostě oni nebyli by schopní zvládnout. A ten Abel, který vlastně byl tím potomkem potom Adama a Evy, protože jsme si říkali, že vlastně Adam i Eva byli pořád potomky Evy, teda ty Marie a Radomíra, tak vlastně nebylo možné je přebít a nebylo možné prostě do nich vsazovat ta dravčí vědomí. Takže proto musel být Abel zabit a zlikvidován, protože to byl obrovský nebezpečí Navíc to bylo nebezpečí, které vlastně už predikovala ta kletba Enkiho, když potom vlastně jsme říkali, že se narodí syn můj, který se s těma dravcema vypořádá. Jo, takže oni predikovali už z minulosti, tam byl problém s tím, že tedy se báli se toho, že se zrodí silná kristovská bytost, která nějakým způsobem spacifikuje, a do toho tím, že zabili toho Abela, Kain dostal to znamení, stal se de facto jaksi nepotrestatelným, nedotknutelným, tak si mysleli, že to vyřídějí tímhle tím způsobem, že prostě ochrání ty Anunnaky před tím hněvem. Ale bohužel se to nepodařilo, protože víme, že mnohá a mnohá léta později, vždycky, když se blížily nějaké významné, dalo by se říct, evoluční cykly nebo cykly rádoby evoluční, tak ty dravci řádili mnohem víc, protože se báli toho zrození, že při tom vzestupu v uvozovkách, kdyby náhodou se zadařilo, že by se opravdu mohla zrodit bytost, při tom vzestupu vlastně by mohlo dojít ke znovu zrození. To oni věděli, že jako určitě tady někde nějaká pojistka toho bude, proto vždycky tak zesilovali ten svůj tlak na to, aby prostě zabránili tomu, aby byli opravdu potrestáni, tak jak stěla ta kletba od toho Enkiho. Takže velká snaha tam byla, bohužel se jim to nepodařilo. Říkali jsme minule, že vlastně ani Herodes, proč vlastně Herodes nechal pobít všechny dětičky? Protože právě se bál toho, že se zrodil ten, který si to s ním pak vyřídí za ty jeho kruťárny. Takže Enki je opravdu bytostí, evolučním strážcem, plameným partnerem od Marie. Byl ukřižován až tedy kolem roku 1094 a potom vlastně ta Marie Magdalská odešla do té Francie, do té pevnosti Montségur, kde vlastně se shromáždili Kataři. Ona tam hlásala nebo učila tam to učení těch Katarů. A pak to tam vypálili, vyvraždili, včetně té Marie, kterou zabil vlastně jeden z těch templářů. Nicméně přežil syn Marie a Radomíra a přežil, dalo by se říct, bytostní syn Jan Křtitel, který se o toho chlapečka staral. A tohoto chlapečka potom později za další dvě generace zabili tím, že ho nějak shodili ze skály, protože zase přišlo období vzestupu v úvozovkách a hrozilo, že by vlastně v té genetice mohla být odhalena ta pradávná genetika těch evolučních strážců. Takže toho chlapečka potom zabili až o dvě generace později. Takže to je taková na báze toho, že vlastně ta genetika pořád jakoby v někom přežívala. Jo? No až do současné doby, kdy vlastně znovu zrozen Radomír a znovu zrozená Marie vlastně nějakým způsobem to tady uchopili a s těmi ostatními misionáři začali pracovat na vzestupu. Někdy 2000 let zpátky de facto to začalo. Jsme říkali, že před vzestupem tak 2000 let dopředu se začínají chystat procesy, začínají se nějakým způsobem uspořádávat ty věci a má se to řešit. Proto zase ta největší aktivita těch dravců zhruba od toho roku 0, kdy začíná náš letopočet, nebo ten letopočet, kterým se doteďka pracoval, že 0 bylo před Kristem a po Kristu. Takže období po Kristu vlastně bylo období příprav na vzestupný cyklus, ten hvězdní savc, jak se mu říká. Jo, ale byla to falešná identita jak Marie, tak toho Radomíra, která se tam vloudila mezi ty Anunnaky. Jsi tam?
Jo, já jsem čekal, jestli budeš ještě mluvit.
Ne, já už jsem skončila, jsem toho namluvila dost. Já myslím, že všem hlava drnčí.
No, upřímně, vlastně v tom závěru, kde ty si popisovala události, které se staly někdy potom nebo okolo toho roku, jsi říkala 1094?
No, 94 nebo 96, já přesně, no, to přesně je jedno. Myslím, jo, že to nebylo
zhruba,
určené.
Zhruba takto, ale že Marie v podstatě s Radomírem už zahájili ty přípravy o 1000 let dřív.
No určitě, já myslím, že ještě mnohem dřív, akorát, že prostě to nevycházelo tak, jak by to vycházet mělo, že jo. Takže ne vždycky se podařilo nějak ty přípravy někam dotáhnout, ale vlastně od toho roku zhruba nula, že jsme říkali před Kristem a po Kristu, že se počítá, takže v tom období před těma 2000 lety to bylo takový hodně intenzivní, ta práce.
Ano. Tak, jo. Já jenom jsem věděl, že psal Honza, ale nemohl jsem najít, kam psal. A psal Honza z Prahy, já už jsem to objevil, psal na Telegram a zajímavý postřeh, já to přečtu, protože ten postřeh je fakt zajímavý. Honza píše: Dobré odpoledne oběma, tak to se povedlo dnes. Je den terorismu, no tak není den terorismu, Honzo, ale je to den, který je o obětech terorismu. Honza to hodně zkrátil.
Takže je to terorismus, jako, že který, jsou to oběti, tak...
Který nejvíc kvétá na Ukrajině a jeho počátky tam zosnovala dnešní oslavenkyně Viktoria Nulandová.
Ano.
To se docela dobře potkalo. To byste potkal, nevymysleli tohleto.
To si baba dala dárek.
No ne, tak že jo, víme, Nulandová přiznala v Senátu, kolik tam utratili peněz a jak to tam celé připravovali s tajnýma službama Majdán a všechny tyhle věci. A vlastně zrodili tam ten terorismus, teď jako ten nacisticko-teroristický režim ukrajinský. Tam založili stejně jako všechny teroristické organizace, založili tajné služby USA.
Ano, přesně.
CIA tak tam na tom operovala. Tak je evidentní, že tak jak to tady Honza nakop, tak to tak je, prostě je to pravda.
Má pravdu přece, no.
A já bych dokonce řekl, není náhodou, že to byla zrovna ta Viktorie Nulandová, není náhodou, že se to váží k terorismu a že v jeden den vlastně je ten den obětí terorismu a zároveň svátek mají ty Viktorie. Jo. To není náhodou. To k sobě takhle patří.
Viktorie je vítězství, ne?
No, to tak k sobě patří. No, myslím si, že je čas na další písničku.
No, něco hezkýho.
To já nevím, jestli to bude hezký. Já vím, co považuji za hezký. Ale já jsem takový, že já ti to navíc ještě pustím.
No, to seš teda.
To seš hodnej. Musím to najít. jo, tak si to pojďme poslechnout.
To dostanu k MDŽ.
Jo.
Opoštěně, ale...
ale přes.
Vyjdu noću v poli s koňom. Nočkej temnej ticho pojdem. Пойдем с конем, по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем.
верхом на коня.
Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему.
Jsme opět zpátky. Doufám, že jsme si to užili všichni. No a já mám tady další otázku od Ireny. Já ji budu parafrázovat, protože ten dotaz je strašně dlouhý a jenom v podstatě chci vypíchnout to tělo toho dotazu. V zásadě se Irena ptá na jedno, že nedávno jsme tady mluvili o sexuálním kontaktu muže a ženy v kontextu tedy s pojetím duchovního růstu, duchovního zastoupení a tak dál. Ona tedy odkazuje v zásadě na to, že asi tak, jak říkáme, i tak, jestli to správně chápe a podivuje se tomu, že vlastně mluvíme v tom smyslu, že sexuální kontakt, styk sexuální muž a žena, jako kdyby doporučujeme, že nejsme proti němu, že dokonce říkáme, že to napomáhá rychlejšímu přenosu informací mezi partnery a odkazuje na to, že církev duchovní v podstatě mají povětšinou, ne ve všech náboženstvích nebo církvích, mají celibát, protože se jaksi oddávají Bohu, poukazuje tam na jeptišky a podobně. Takže jestli tomuto tématu můžeme se trochu ještě povinovat, možná hloubš, nebo možná z jiného úhlu pohledu, a jestli to je teda pro Irenu srozumitelné, že opravdu tedy nejsme za celibátem vzestupujících bytostí. Jestli dovolíš, já bych trošku k tomu začal.
Určitě.
Já nevím proč, prostě, ale chci začít.
Tak začni.
Tak považovat církev za něco, co souvisí pozitivně, co souvisí s nějakou evolucí a s nějakým duchovním růstem, je veliký omyl, protože je to právě církev, která je satanistickou organizací, která právě má za úkol vymítit jakékoliv tendence a snahy o nějaké vzestoupení nebo vzestupné procesy či vzestupné konání. Protože víme, že už křtem jsou ty duše těch malých dětí odevzdávány do správy toho jednoho jediného pána a bohužel ti přítomní a ti rodiče, kteří nechávají to dítě křtít, tak jak si moc netuší, kdo je tím pánem. To znamená ten Bůh, kterého oni označují za toho Boha, který se o ně stará, který o ně pečuje, ten Bůh, který jim má napomáhat na té cestě, aby došli ke spasení, tak tady je ta záměna, že v podstatě lidé považují za to spasení vzestup, v úzovkách. Církev za to spasení považuje energetickou potravu pro svého Bafometa, čili pro svého satana. To je ten zásadní rozdíl. Takže mluvit o evoluci, mluvit, a ještě řeknu tak, církvi nikdy nešlo o evoluci těch farníků, nikdy jim nešlo o evoluci, vždy a zásadně jim šlo o poslušnost. A to je veliký rozdíl, protože víme, že do toho našeho duchovního pojetí zapatří mnoho božství, protože stojíme na staré víře. Patří sem takové věci jako svobodná vůle, za kterou si neseme odpovědnost v podobě případné karmy, čili samostatné rozhodování a evoluční růst směrem k Bohu, tedy stát se Bohem, pomlčka stát se tvůrčí bytostí. A to je to, čemu církev rozhodně zabraňovala už svým pojetím jednoho Boha. Takže tady vidíme ten opravdový rozpor mezi tím, co si tady 8 let vysvětlujeme a mezi tím, co tady 1000 let ta církev předvádí. Jestli jste si všimli, tak my s Išou ani jednou jsme vás nenutili mečem k tomu, abyste nám věřili. Toto je výsada pochopitelně církve a křížových výprav. V jedné ruce meč, z kterého kape krev, a v druhé ruce kříž, který ospravedlňoval to vraždění a to násilí a tu genocidu, kterou církev prováděla, kterou to genocidou vynucovala to svoje a vnucovala to svoje náboženství a tu víru, tu poslušnost tomu Bohu pomlčka, tomu panu faráři. Panu faráři se nesmělo odporovat. A teď nechme stranou, že někteří páni faráři na své ovečky jsou hodní, řeší s nimi jejich problémy, trampoty a podobně, tak či onak slouží organizaci, která stojí na principech satanismu, stojí na Bibli, kterou přepsali z kabaly a tak dále. Čili to je k tomu pojetí té církve a proto principiálně jakýkoliv celibát, na který je odkazováno, že, a to je jedna z těch poslušností, jo. Jedna z těch poslušností, kde řekl bych u těch jeptišek, já to nechci nějak hodnotit, ale u těch jeptišek ten celibát a je spousta těch sester, které slouží v nelehkých podmínkách a slouží opravdu lidem s čistým srdcem a s čistým štítem, ale co se týká celibátu pánů farářů, tam je vidět a odhaluje se obrovské množství pedofilních ctihodných pánů církevních, takže a je to napříč staletími a je to napříč společností a napříč církvemi, jo, takže kážou vodu, pijou víno. Jan Hus musel skončit, mistr Jan skončil právě na té hranici kvůli tomu, že poukazoval tady na ty záležitosti, na ty nešvary v té církvi a tak dále. Čili církev po dlouhá staletí byla nositelkou zejména ta židokřesťanská církev byla po dlouhá léta nositelkou zla jako takového zmaru a těch nejstrašnějších věcí. Byť se tvářila naprosto úplně jinak. Po církvi převzali tuhletu záležitost Izrael a Amerika, kteří se tváří, že všude vytváří mír a všude jaksi vytváří něco, co lidé chtějí. A vidíme to, jak to dneska už dopadá, jak je to okaté. A jenom k tomu spojení muže a ženy, pochopitelně jako spojování s tou správnou ženou, to za A, spojování pouze s tou jednou ženou, protože ta výměna informací z genetické paměti a z informačních polí může být velice užitečná, třeba za předpokladu, že se potkají dva plemenní partneři, jeden je bohatší o zkušenosti, které načerpal, dejme tomu v těžkých dobách, a načerpal je díky tomu, že třeba byl na misi a jeho cílem po mnoho životů bylo právě sbírat informace, prožívat ty útrapy a seznamovat se s tím prostředím. No a pak třeba ten druhý z plamených partnerů neměl tu zkušenost, tu možnost, neměl tu čest se s tím zlem toliko potkat. No a pochopitelně ty informace mu chybí. A právě to spojení, při kterém dochází k výměně těch informací vzájemně, tak tomu zkušenějšímu, tedy myšleno v tom poznání třeba těch temných, tak tomu to prospívá, že má šanci lépe pochopit toho méně zkušeného, který je většinou hodně naivní a díky tomu té absenci těch zkušeností má tendenci nerozlišovat třeba bytosti na kristovské, nekristovské, nerozlišuje nebo má tendenci být velice schovývavý k těm činům biorobotů, robotů temných a podobně, protože věří tomu, že ne všichni jsou tak špatní. Bohužel ta zkušenost, nebo tohleto povědomí je třeba jenom a v zásadě nedostatkem těch prožitků. Takže toto já vidím jako velice užitečné a navíc, a to je asi možná to nejdůležitější, to spojování se tímto způsobem, nechci říct, že to je zábavné, to pochopitelně ano, ale je podstatné a důležité, protože kam aspirují ti dva avataři kteří jsou si plamennými partnery, k čemu spějí? Spějí k tomu, že se zpětně opět spojí jednou v nějaké úrovni, jednou se spojí a splynou v jednu bytost, tak jako kdysi tou jednou bytostí byli. To znamená, že jak mohou trénovat, přivykat, jak mohou dělat ty předkroky před tím spojením, no, splynutím v jednu bytost. No jedině takto. Takže to je za mě, dám ti slovo, Išo.
No, tak velkou část toho si řekl, prostě v podstatě konirita platí pro kristovského člověka s kvalitní kristovskou genetikou. No a ta kvalitní kristovská genetika je pro nás velice důležitá, protože je vlastně nositelem vysoké kvality pro budoucí potomstvo, pro ty naše potomky, protože pokud ne, by člověk nedodržel kony, podívejme se teď, jak to vypadalo, že jo. Kristovský, nekristovský, rasa, nerasa, když se podíváme kolem sebe, morálně nekvalitní lidi, velký množství různých úchyláků, velikánské množství nemocných lidí, IQ skoro, jak se říká, houpacího koně, IQ, který je v současné době považováno za normu před nebo v době nějakých 70. let, to IQ bylo v normě kolem 120, dneska jsme na 90 a je to normál. To znamená, že ti lidé degenerují díky tomu, že si právě jednak množstvím nevhodných partnerů, nevhodným způsobem života, vnáší do své genetiky příliš mnoho negativních věcí. Jak jsem řekla, nemoci, dědičné nemoci, karmické zátěže, závislosti, programy nevhodného chování nebo úchylek, psychických problémů, mnoho věcí, které vlastně toho člověka vlastně přivádí na takovou tu úroveň toho zvířátka, jak bych to tak nazvala. Takže kvalitní genetika u kristovského člověka musí být uchována, musí být kvalitní. Proto i myšlení, jakým způsobem žít, je potřeba přizpůsobit těm konům, o kterých jsme si také teď nedávno povídali. To jsou ty pravidla toho života, toho bytí. To znamená, že jako si najdu si partnera, oni se ty bytosti k sobě totiž přitáhnou v současné době. Jako bavme se o době teď, která nastává. Protože to, co bylo minule, tak bylo všecko směrováno k tomu, aby se ti partneři nepotkali, aby byli degenerovaní, aby se křížili s mnoha dalšími nevhodnými partnery, ať kristovskými nebo nekristovskými, s jinými rasami, ať barevně nebo fyzicky vypadajícími jinak. To znamená, že ta genetika dostala zabrat. A ty konirita, které jsou velice důležitý, podle kterých vlastně potom ty budoucí generace vypadají, tak ty v podstatě dostali zabrat. Takže málo komu se poštěstilo potkat svýho, když ne plamenného, tak alespoň párového partnera. To jsou ty úrovně harmonického univerzum 2 a 3. Tam jsme říkali, že jsou vypárovaní partneři kluk holka. No a když tomu přidáme, jak jsi říkal o té církvi, že vlastně církev navíc měla nebo má stále ještě vybudováno velké množství blokujících rituálů, které na ty lidi aplikuje. Ty chudáci ani netuší, že jako jim blokují čakry, že jim blokují přijímání informací, že je programují v těch kostelech, že prostě s nimi provádějí v úzovkách psí kusy, aby byli poslušní, aby se báli, aby odevzdávali tu svoji dušičku a svých dětí a prostě svěřovali jim do péče. A přitom sami, jako třeba i dalo by se říct, ten intimní život vlastně jim je straší tím, že to je neslušné, že se to Bohu nelíbí. A sami papežové, sami ten klér vlastně, a nebyli to jenom mniši, a nebyli to jenom faráři, a nebyli to papežové, žili tím spustlým životem, žili těma orgiema, nevázaností. Tak nedělejme si iluze. Ani třeba o těch jeptiškách. Velká většina těch sester jsou opravdu ženy, které chtějí pomáhat. Ale i mezi nimi se najdou ty rozdíly, že tam vlastně fungují ty úchylky. Existují také třeba, když se potom po některých vyklizených klášterech, když se ty prostory čistily, tak se nacházely ve sklepeních dětské kostřičky. Protože i ty jeptišky v některém období, nebylo to v každé době, ale byly období, kdy ty sestřičky, i přesto, že byly jeptišky, žily nevázaným způsobem života, někdy byly znásilněny těmi vojáky, kteří táhli krajem, to je pravda, ale ty dětičky, které se narodily, tak ty děti bohužel byly z toho světa zprovozeny. A takže ani mezi jeptiškama to není úplně všechno nej, ale u těch mnichů, u těch farářů, tam je to hodně viditelné, tam těch průšvihů je daleko víc. No, ty ženské kláštery přece jenom nejsou tak často zdrojem těch věcí, ale pokud jde tedy o náboženství, tak opravdu satanismus jenom kvete ve všech formách. No a pro nás, pro kristovské lidi do budoucna, už vlastně teď tím, že si pořád něco čistíme a řešíme a upravujeme, že ta genetika je opravdu musí být 100% čistá, aby mohla být posunuta dál, tak bychom podle těch pravidel toho bytí měli vlastně si najít, a to si vlastně ty bytosti teď, jak odcházejí do toho vzestupu, tak jdou ruku v ruce se svým plemenným partnerem. Jdou dvě postavičky, vedou se za ruku. Takže oni jdou spolu do toho prostoru, do toho vzestupu. A pokud jsou to, jak jsi říkal, ty bytosti, které k sobě náleží, podle toho, že jsou to vlastně plemenní partneři, kteří do budoucna, až ukončí nebo dokončí určitou etapu svého evolučního vývoje a posunou se ještě zase mnohem výš, tak vlastně splynou do jedné bytosti, protože pořád je to prapůvodně jedna bytost rozdělená na dvě. Tam jsme říkali, že se ten plamínek rozdělil na dvě části, na mužský polarizovanou část a ženský polarizovanou část. Sestupuje dolů do toho hmotného světa, kudy prochází těmi zkouškami, tím učením, získávání zkušeností a směrem nahoru se potom vrací, přináší ty své zkušenosti. A když dosáhne určité, úrovně v určitém, někde v nějaké výšce toho vibračního spektra, tak zase se ten plamínek propojí a stane se z něj jedna bytost. Proto by tu genetiku si měli, a je to povinnost podle konů, je to povinnost hlídat si a opatrovat svoji genetiku jen pro toho jednoho jediného partnera. Proto musí být, nebo proto třeba v minulosti byla tak velká poptávka po tom, aby žena, která vstupuje do manželství, byla panou. Problém pak byl s těmi muži, kteří už teda jako ten svůj otisk měli, Bůh ví od koho a Bůh ví jak, takže potom poškozovali genetiku té své partnerky. Ale pokud se budeme bavit o tom, že vstupujeme do toho nového období, tu genetiku máme opravdu super novou, super v pořádku, tak naší povinností je se o ní starat. A starat se máme se svým plameným partnerem, protože tam si mezi sebou vyměníme, jak jsi říkal, ty svoje zkušenosti, svoje dovednosti. A krom toho, že někteří partneři nebo většina těch partnerů neprocházeli spolu tady tím temným prostorem, tak se nám potkávají plamínky, které přinášejí informace o té minulosti, o těch padlých světech, o těch dravčích záležitostech. A proti ním z těch vyšších, nebo z těch prostorů, kde byli v takové té emigraci, tam, kde byli v nějakém, prostě byli schovaní před tím, aby je tady ty dravci nezmasakrovali. A tak se vrací ti jejich partneři, kteří mají zase zkušenost z toho bytí, z toho žití v jiném jiném kristovském prostoru, ale vůbec nemají tušení o tom, co to je být v prostoru dravců. A tím kontaktem si ty informace vlastně předají do své genetické paměti a až se stanou jednou s tou společnou jednou bytostí, tak vlastně i ty informační pole se propojí, protože pořád se bavíme, že to je vlastně jedna půlka toho druhého. Jo, proto je tak důležitý dodržovat tu kvalitu té genetiky. Zbytečně ji nepoškozovat ani alkoholem, ani drogama, ani tím střídáním těch partnerů, to už vůbec ne. Protože chceme-li mít kvalitní potomstvo, pak musí být kvalitní rodiče. A teď máme šanci. A zdůrazňuju, že velice na toto bude dbáno. Nemyslím tím jenom konirita, ale prostě na ten způsob toho dodržování těch pravidel, toho života. A kdo se začne vymykat a nebude reagovat na to, aby se nějakým způsobem srovnal, tak bude z toho evolučního vývoje vyřazen. Protože vlastně zkušenosti ukázaly, že opakovat něco několikrát za sebou nemá smysl, když se ta bytost nepoučí. Ani poprvé, ani podruhý. Takže to proto je nutné, aby jsme si tu genetiku hlídali. A není nutné se vzdávat intimního života. To je zase nesmysl. To je prostě, ty energie musí proudit mezi těma lidma. Musí si je vyměňovat, musí se prostě tím, že se dotýkají, tím, že se vedou za ruce a tím, že prostě jsou spolu, tak mezi nimi dochází i k výměně těch věcí, které má každý kolem sebe v informačních polích. No a to, že se mají rádi a že teda prostě spolu mají tyhle ty různý kontakty, tak pokud je to mezi plamennými partnery, tak je to jedině dobře. Protože do toho prostoru, kde žijou s ostatníma, každý ten pár vlastně vypouští kolem sebe tu krásnou energii, kterou přijímají z toho vesmíru. Do toho fyzického světa ji přinesete i jedině přes fyzické tělo. Přes fyzické tělo dostáváme do prostoru ty energie, ty informace, ty edukace toho jádra tvoření, které v těch genetikách, v těch informacích těch lidí, které vlastně nesou ty kataramříšky toho lidského typu, tak v nich probouzejí určité typy chování, vlastností, dovedností, schopností. Přichází to právě přes fyzické tělo, při tom fyzickém kontaktu, kdy vlastně ty čakry se otevírají, myslím tím srdeční čakra, druhá čakra, které jsou vypárované, tak se otevírají a nasávají tu kosmickou energii, protože tam pak člověk vnímá fyzicky jakoby pocitově ty proudy těch krásných energií lásky, že to říkáme, že vesmír nás obdaruje energií lásky, tak to je navnímávání, to je prostě, to musíte prožít fyzicky. Když to nebudete prožívat fyzicky, tak když to bude kolem vás někde proudit, tak to do sebe tak úplně nenasajete. To musí jít přes fyzické tělo do toho fyzického prostoru, aby ten fyzický prostor dostával informace, aby dostával, naopak zase odváděl. On je to takový koloběh mezi tím člověkem, planetou, prostorem, vesmírem a tak dále.
Ješo, krásně jsi to rozebrala, děkuju. Ale musíme končit. Pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost. Budu se těšit na příští úterý. Dneska se těším zase na 21. hodinu, jako obvykle. Mějte se moc hezky, užijte si sluníčka a za týden naslyšenou.
Tak děkuji ti moc, že jsi byla mým hostem, že jsi přinesla velice zajímavé informace. Děkuji za dotazy, které jste poslali. Pište další dotazy do příštího pořadu, co nestihneme, přehodíme. Broně odpovíme příští týden. A já pro teď už budu končit. Předávám do studia Raj na Slovensko hned po písničce. A my se spolu ještě uslyšíme po 21. hodině. Takže mějte se krásně, společně s Išou se loučí Petr Václav.
pokým krásne svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Stanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Strážiť láska s boskami.